Můžeme poslouchat, jak autor, to znamená apoštol Pavel, tam vypovídá o duchovním životě, o spiritualitě, jak chce osamostatnit své posluchače, aby už nebyli závislí na tom apoštolu Pavlovi, aby si dokázali v životě poradit, aby dokázali obtíže, které přicházejí, tak aby dokázali zvládat ve víře. Jo? A zase, než se do toho pustíme, tak bychom se společně pomodlili. Milostivý náš Pane, jsme rádi za to, že jsme se mohli setkat. Děkuji, že v nás probouzíš touhu, abychom naslouchali, studovali a přemýšleli. Prosíme, aby si nás přitom vedl, otevíral nám mysl a pomáhal nám si to pamatovat, co všechno je důležité pro náš život. Amen.
Amen.
Téma toho dnešního, těch dnešních textů bude víra. Minule, jestli si vzpomínáte, před tím měsícem jsme se zabývali 9. až 11. kapitolou listu Římanům, kde se apoštol Pavel vyrovnává s pozicí židů v tom božím řízení a vyrovnává se tím takovým způsobem, že těm svým posluchačům, na ty své posluchače velmi tvrdý a v podstatě jim zamezuje jakémukoliv nadřazování se nad židy. Pomínáte si, jak jsme si tam četli to podobenství o té olivě, jo? Takže snaží se spokornit, tak jako se předtím ve 2. kapitole snažil spokornit židy, tak teď se snaží zase spokornit pohany, kteří přicházejí do té komunity, aby v té komunitě nebylo napětí, aby ty lidi uměli spolužít. A téma víra začíná ve 3. kapitole. Tou třetí kapitolou už jsme se trošku zabývali. My se od ní odrazíme, budeme pokračovat 4., 5., případně 6. Jo? Budeme si to číst a sledovat, jak on argumentuje, na čem to svoje tvrzení zakládá, jak to rozvíjí a co chce, aby z toho ti posluchači pochopili. Vůbec nás nebude šetřit, to znamená, bude to takový hodně úsporný. Jo, to jsme si už všimli, že mluví, že toho řekne hodně na malé ploše. Tak začneme ve 3. kapitole, 27. verš a pak navážeme. Jo? Tohle to už jsme si uvědomili, tak jenom abychom věděli, o čeho se odrážet. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Ještě abyste věděli, teď to budu číst z studijního překladu. Český studijní překlad. Předtím jsme pracovali s českým ekumenickým, přihlíželi jsme do kralického a teď si to vezmeme v tom studijním a zase se budeme koukat, jak jinde to je přeloženo. Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli. Nýbrž zákonem víry. To znamená, když někdo věří, tak se nemůže chlubit ničím. Jo, to se vylučuje. Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků zákona. To znamená, člověk je prohlášen za spravedlivého na základě toho, že věří. Nikoli na základě toho, co udělal a na co by mohl být pyšný a tím se chlubit. To je srozumitelný. Nebo je snad Bůh pouze Bohem židů? Není i Bohem pohanů? Ano, i pohanů. To je srozumitelný, prostě je to univerzální Bůh. Vždyť je přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané skrze víru. Jo, ta myšlenka toho ospravedlnění znamená, že Pán Bůh prohlásí toho, kdo mu důvěřuje za spravedlivého, nebo považuje toho, kdo mu důvěřuje za spravedlivého. A tady to ten apoštol rozdělí, A řekne, ti, kteří jsou obřezaní, to jsou Židé, tak ti ospravedlní z víry. A ti, kteří jsou neobřezaní, to jsou pohané, ty ospravedlní skrze víru.
A můžu otázku?
Ano.
Jestliže jste ve verši 26 si upřesnili, že je to z víry Ježíše, ne z víry naší, nebo z víry Ježíše, ale z víry Ježíše, tak tady se jedná o tutéž víru nebo o víru naši?
To je dobrá, velmi dobrá otázka. My jsme ospravedlňováni z víry Ježíšovi. Pořád to platí, to je základ. Ale ono, tady to nekončí. Ta Ježíšova víra v nás probouzí víru taky. Takže my jsme jakoby infikováni Ježíšovou vírou. On nás rozvěřuje. Takže jeho víra je potom i naše víra. Tady už je míněno oboje. Základ je ta Ježíšova víra.
Ale lidi Ježíš nic nevěří, přece Ježíš ví. Nemůže mít Ježíš víru. Je to víra, kterou Ježíš hlásal, abychom my věřili.
Ne, ne. Víra Ježíšová je víra Ježíše jako člověka. On jako
Ježíš
člověk.
Ježíš není jenom člověk, on je i Bůh. A Bůh ví všechno. Ježíš nemůže nikdy věřit.
Ježíš důvěřuje svému otci. Víra je důvěra. Důvěřuje svému otci, to znamená, důvěřuje, že to, co otec říká, je tak, jak to říká. To je bez pochyby
tohle. Ježíš říká, já a otec jedno jsme.
Ano.
Jsou jedno, nejsou dvoje. Jsou jedno a to samé.
Ano.
Ale Ježíš taky říká, jestli je to tvá vůle otce, jestli to vůle otce, tak já to poznám.
Ano.
Ano, protože Ježíš má svoji vůle, otec má svoji vůle, ale poznání mají oba stejné.
Nemají, protože Bůh ví, kdy bude konec světa a Ježíš to neví. Takže nemají stejné poznání ve všem. No ale nepojďme se teď hádat o slovíčkách, budeme pokračovat.
Ježíš nemá víru. Dobře. Takže nemůže to být Ježíšova víra jako osoby. Je to víra, kterou Ježíš hlásal, abychom my věřili. To je Ježíšova víra.
I tak se to dá vysvětlit, já bych se posunula.
Dobře, já jsem pro. Rušíme tedy vírou zákon? Naprosto ne. Naopak, zákon potvrzujeme. Jo, rozumíte té formulaci? On tam pracuje i s tématem zákon, ospravedlnění a víra, to jsou takový pojmy, který používá. A teď zdůrazňuje to ospravedlnění jako boží čin, který navazuje na tu víru, důvěru, že jo? Nemusíme tam dávat víra, můžeme tam ponechat důvěra, protože v řečtině se to nerozlišuje, v češtině to rozlišujeme. Tamto řecké slovo pisty znamená víra i důvěra. Jo, ale my v češtině bychom dokázali slovo víra definovat jinak než důvěra. Pro ně to není, nejsou dvě skutečnosti. Tak, znamená to, že důvěra stojí proti zákonu a tím termínem zákon, on buď to myslí starý zákon, to znamená Bibli, kterou má, anebo tím myslí Mojžíšovský zákon, a nebo tím myslí Hospodinovy výroky. To už nemůžeme posoudit. A on řekne, ne, to není proti sobě. Naopak, když důvěřujeme, tak potvrzujeme pravdivost zákona. Neboli žijeme v souladu se zákonem. Neboli víra nás nevymaňuje z toho řádu, který tady stanovil Bůh. Víra není alibi pro své voli. Že své voli je život podle svých úvah nebo záměru, ne podle Hospodinových rozhodnutí.
Nějaký příklad třeba ze současnosti, abychom si to měli jako
své vole?
Jako, ne, alibi vlastně, že jako věřím, tak mám alibi pro něco, vlastně já třeba se tam nebudu představit.
Já si to představuju tak, že jako nemůžu dělat, co bych si chtěl a spolíhat na to, že když jako věřím, takže vlastně je to v pohodě a že budu jako jenom na základě toho nějak spasený nebo tak.
A... No, je to asi totéž, abych asi řekl totéž jinými slovy. Já nechci být, teď řeknu ten příklad, jo. Nechci být vázaný tím, co říká Hospodin. Chci si to dělat podle sebe a domnívám se, že když věřím, tak to stačí. A ono to nestačí. Ono mě to nevyvazuje z toho brát vážně, co říká Hospodin. To znamená snažit se žít podle jeho vůle, jak se ostatně modlíme i v modlitbě Páně. Buď vůle tvá. Jo?
Já si myslím, že když člověk si myslí, že věří, ale nebere ohled na to, co říká Hospodin, tak v podstatě mu tak, nevěří.
Tak to není víra, v podstatě ano, to je pravda.
Takže...
Vždycky, když člověk Pánu Bohu důvěřuje, tak bere ohled na to, co říká. To jinak nejde, no. To je správná poznámka. Tak a teď do toho nového textu vstoupíme. Jo? Tam bude postava Abrama a on se tam bude opírat o jeden starozákonní text z 15. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Ale my jsme se už možná tím textem zabývali, když jsme začínali. Tak jsem vám říkal, že jsou určitá místa, která jsou pro ně hodně silná, pro toho apoštola, a tohle to bude jedno z nich. Jo, pořád se okolo toho bude točit. Co tedy řekneme? Čeho dosáhl Abraham, náš praotec podle těla? Jo, položí otázky dvě. Co máme povídat, jo? Čeho dosáhl? Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutku zákona, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. To znamená, jestli ho Pán Bůh považuje za kvalitního na základě toho, co udělal, tak se má čím chlubit, ale ne před Pánem Bohem. Rozumíte té formulaci? To znamená, on není považován za kvalitního na základě toho, co udělal. Z té věty vyplývá. Neboť písmo říká, uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost. To je ten text. První Mojžíšova, 15. kapitola, 6. verš. Jo? Můžeme se na ně podívat ještě, v jakém je to kontextu, abyste věděli. Řekne písmo. Všimli jste si, písmo říká. Dneska, kdybychom to chtěli říct přesněji, tak řekneme vypravěč. Jo, protože dneska rozlišujeme, kdo je autor toho sdělení. Jestli je to vypravěč, nebo jestli je to Bůh, nebo Mojžíš a tak dále. Jo? A on jemu stačí říct písmo. Hospodin promluví k Abramovi a řekne, neboj se, Abramé, já jsem tu štít, tvá přehojná odměna. Abram řekl, panovníku, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít teď damašský Eliezer, když umřu. To znamená, když umřu, tak po mně bude patriarchou damašský Eliezer. To znamená člověk, který není vlastně z naší rodiny. Je z Damašku. Jo? Není vlastně náš příbuzný, ale legální to je. Podle tehdejšího zvykového práva. Ale on je tím znepokojen. On by byl rád, aby tím novým patriarchou byl jeho potomek. Jenže ono už je mu tak kolem 80 tomu Abramovi. Když ho Hospodin oslovuje, tak mu je 75, teď mu je víc. Jo, v této fázi. Takže on je znepokojen. Ale už to předtím od Hospodina slyšel, že bude mít potomka a pořád nic se neděje. Proto je znepokojen. Abram dále řekl, nedopřál jsi mi potomka. Jo, to má být dědicem správce mého domu. Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Mu řekne, jo? A teď záleží na něm, jestli tomu bude důvěřovat nebo ne. A Pavel to pak bude rozvíjet, tuto myšlenku. Rozumíte? 80, já nevím, možná je mu ještě víc. Možná je mu 85. A to už tady asi nehraje žádnou roli, jo? Jeho žena je o 10 let mladší. A od celý život je neplodná. A teď mu Hospodin řekne, tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna, starče, s neplodnou ženou. Jo, realita je, taková, že to vylučuje věrohodnost toho tvrzení. A teď ten Abraham stojí v pozici, čemu bude věřit? Té realitě, ve které žije, to znamená, jsem starý muž a mám neplodnou starou ženu, a nebo bude věřit tomu, co říká Hospodin, navzdory té realitě. To zatím nevíme, ale pokračuje to dál. A pak Bůh dodal. Vyvedl ho ven a pravil. Podívej se na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal. Tak tomu bude s tvým potomstvem. Jo, takže Bůh vyvedl, podívej se, zkus to spočítat, tolikle budeš mít potomku. A Abraham mu uvěřil, že to tak opravdu bude. To znamená, on se rozhodl vzít vážněji to, co říká Hospodin, než tu realitu, ve které žije. Rozumíte? Tohle je víra. A tohle toho Pavla strašně zaujalo. A tam je napsáno, Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. To znamená, on ho považuje od toho okamžiku ho považuje za spravedlivého, protože mu důvěřuje. Rozumíte tomu? A teď apoštol Pavel.
Já ještě teda, jako to slovo spravedlnost, my zase chápeme nějak úplně jako jinak vlastně. Tady mi to tam jako vlastně nehraje moc, co se tím myslí, jako spravedlnost vlastně.
Já jsem se to snažil vždycky, když jsem se k tomu pojmu dostal, tak jsem se ho snažil nahradit výrazem kvalita nebo hodnota. Spravedlivý je ten, kdo je kvalitní, kdo žije kvalitní život. Jo? To znamená, je spolehlivý, je věrný, žije, má uspořádaný život, žije podle řádu, napomáhá tomu, aby okolo něj vládlo právo, zastává se slabých. Tohle všechno je spravedlnost. To je člověk, o kterého se dá opřít, takový pilíř společnosti, je ten, kdo je spravedlivý.
A v té hebrejštině
to nám nepomůže, to slovo. To se všude překládá jenom spravedlivý. Ano, to se dá taky takhle říct. V souladu, naprostým souladu s Pánem Bohem.
Je spravedlnost, že je to 50-50, nebo...
Ne, to takhle není.
Oko za oko, zub za zub. Oko za oko, zub za zub.
Apoštol pokračuje. Tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milosti, ale z povinnosti. Jo? Když pracujete, to znamená, když děláte skutky, jednáte, tak ta odměna není z milosti, ale z povinnosti. To znamená, domluvili jste si mzdu, ten, kdo vás najal, tak ten má povinnost vám za to zaplatit. Jo? Ne milost. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. To je trošku divný, že jo, když tam řekne, kdo nepracuje pro nás. Původní text... Ano, přesně tak. Tomu pak, kdož nečiní skutky, říká kralický text. Jo? Tam je to asi srozumitelnější. Takže nejde o to flákat se, ale neklást důraz na svoje skutky. Ten, kdo klade důraz na svoje skutky, bude odměněn na základě svých skutků. Ten, kdo důvěřuje a neklade důraz na skutky, je už odměněn. Ta jeho víra se mu pokládá za spravedlnost. Už je odměněn tím, že je považován za hodnotného člověka. Pořád stejná myšlenka.
Zní to hezky, že člověk nebude pracovat, tak vlastně bude odměněný.
Právě to jsem nechtěl, aby to tam zase...
je můj sen.
Takže on tuhle tu myšlenku už řekl několikrát, teď ji říká znova, jako by tím pořád na ní upozorňoval, a ještě ji řekne jednou pomocí jiného textu ze Starého zákona, a sice ze Žalmu 32. Jo? Tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutku. A teď cituje. Blahoslavení jsou ti, jejichž nepravosti byly odpuštěny a jejíž hříchy byly přikryty. Blahoslavený je muž, jemuž Pán vůbec nepřipočte hřích. Blahoslavení jsou ti, kterým Pán Bůh odpouští, nepočítá jim ten hřích. Když jim odpustí a nepočítá hřích, tak jsou považováni za spravedlivé. To je ta jeho logika. Jo? Ten, komu není odpuštěno, není spravedlivý. Ten, komu Bůh odpouští, ten je spravedlivý. Tady to řekne. Blahoslavený je ten, komu Bůh odpouští. Pokračuje dál. Vztahuje se toto blahoslavenství jenom na obřezané nebo také na neobřezané? To znamená, vztahuje se to jenom na nás, Židy, říká Pavel, anebo i na vás, pohany, kteří jste přišli a nepatříte do toho našeho společenství, i když navštěvujete ty bohoslupy v synagoze. Říkáme totiž, Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost. Po druhé cituje ten text z té první Mojžíšovy. Jo? Opakuje to pořád. Otázka je pořád položena, ještě není zodpovězena. Vztahuje se to na obřezané nebo taky na obřezané? Teď se vrací k tomu textu v té první Mojžíšově, připomene ho. Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost. Jak mu byla počtena? Byl už obřezán, nebo ještě ne? A oni věděli, jak mají odpovědět. Protože to, co jsme četli o tom připočtení spravedlnosti na základě víry, je v 15. kapitole a nařízení o obřízce je v 17. kapitole. Takže nebyl obřezán. To přijde až o ty dvě kapitoly dál, nebo možná o několik let dál. Rozumíte? Tohle si ten Pavel všiml, že ještě nebyl obřezán. To znamená, byl to pohan. Na základě těch kritérií, které on používá. Jo? Pohani jsou neobřezaní, obřezaní jsou Židi. No, takže on byl pohan a pohanovi byla víra počtena za spravedlnost. Ale je to náš praotec všech. No jistě, přesně tak, ano. Tady věří pohán. Ano, no. Musíme na něj jít pomalinku. Jo? Teď odpovídá na tu otázku. Nebyl obřezán, ale byl ještě před obřízkou. A znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. To znamená, on, když se nechal obřezat, tak už byl spravedlivý. Když se nechal obřezat, tak už věřil. On se spravedlivým nestal až po té obřízce. On věřit nezačal až po té obřízce. On už věřil dřív. A ta obřízka, to byla jenom pečeť toho, pečeť znamená doklad, potvrzení toho, že je spravedlivý. Jenom doklad. On už ale spravedlivý byl. Teď to má jakoby jizvu na těle, že opravdu to je pravda. Jo, jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými. Otec všech věřících mezi neobřezanými, to je logický, jo. Otec je první. A po něm, že jo, se k té víře potom budou připojovat ostatní. Oni jdou za ním, on je vede, ten otec jim na sobě něco ukazuje. Aby tak také jim byla připočtena spravedlnost, když jdou za ním, když je jeho víra infikuje, nakazí, když on je svou vírou nakazí a oni věří, jo, oni se odváží tomu Pánu Bohu věřit, protože vidějí, že i Abraham se odvážil Pánu Bohu věřit. Tak ti, kteří se tím Abrahamem takhle nechají vést k víře, budou prohlášeni za spravedlivé, řekne apoštol Pavel. Pohani. Jo? Aby také jim byla připočtena spravedlnost. Je tam napsáno. V tom 7. verši. A aby byl otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, ale kráčejí také ve šlépě jejich víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Nevyřadil Židy. Řekl, je to pro ty pohany, on byl vlastně pohan a tím, že uvěřil, se stal otcem, za kterým můžou pohani jít, ale můžou za ně mít i ti, kteří jsou obřezaní. Ale pozor, jenom ti budou považováni za spravedlivé, kteří ve šlépě jich té víry, kterou měl Abraham, také kráčejí, tam řekne. To je metafora. Kráčet ve víře znamená žít podle toho. Když věřím, tak podle toho žít. Ta víra nesmí být vnímána jenom jako názor nebo nějaká myšlenková konstrukce. To je způsob života. Já prostě tomu Pánu Bohu důvěřuju a to se musí promítnout do mýho života. To musí na mě být vidět. Tam nesmí být rozpor mezi tím, čemu věřím a tím, jak jednám. Takže on řekne, ano, i ti obřezaní tam patří, ale jenom, když podle toho, jak věří, tak i žijí. Protože mohou být i obřezaní, kteří nežijou podle toho, co ta obřízka znamená. Ale to už řešilo ve druhé kapitole. Takže tím se nebude zabývat. Jo? Že tam řekne, ne každý žid je židem, ale jenom ten žid je židem, který podle toho žije. Pokračuje tý myšlence. Zaslíbení, že bude dědicem světa, se Abrahamovi a jeho potomstvu nedostalo skrze zákon, nýbrž skrze spravedlnost z víry. Neboť jsou-li dědici ti, kteří jsou jimi ze zákona, je víra zbytečná a zaslíbení zrušeno. To je trošku složitá konstrukce. On řekne o tom, že se jim otevírá budoucnost a něco zdědí, o tom nerozhoduje zákon. Takovou pravomoc nemá, aby o tom rozhodoval. O tom rozhoduje jejich víra. Jo, když člověk věří, tak se mu otevírá možnost stát se dědicem světa, tady řekne apoštol Pavel, to znamená získat to, co získává ten Abraham. Zákon tuhle tu kompetenci nemá tu budoucnost otevírat. Zákon nemůže nahradit Pána Boha, ale to tady už není řečeno. Ano, on ještě bude pokračovat. Že? Zákon působí hněv. Kde však není zákon, tam není ani přestoupení. Co to znamená zákon působí hněv? Může, ano, nedorozumění, anebo hněv v člověku, který zjistí, že ten zákon porušil, ale nechtěl ho porušit a tak je naštvaný. Patnáctý verš. A to boží je tam... Jakým typem písma je psaný to boží? To je jasný. Ano, je tady boží hněv, to je pravda. Kralická Bible tam má zákon hněv působí, studijní překlad má zákon působí hněv a původní text řecký tam má, to je kolikátý verš? 15. Zákon 15. verš, že jo? Tam ne, v tom původním textu není boží právě. Takže kraličtí i studijní to mají.
Přesně. Nějaký komunisti, asi ne.
Ale oni to už trošku taky vykládají v tom ekumenickém překladu, jo?
Ale to je docela logické, že boží hněv, že náš hněv...
No jistě, samozřejmě. Ano, ano. Náš hněv není důležitý. To, že nás něco naštve, není důležitý, ale to, že svým způsobem života můžeme rozněvat Pána Boha, to je špatný. No. Takže no, to není špatně, že to tam dali.
Ne,
jo, vůbec ne. Upřesnili to. Pokračuje. Kde není zákon, tam není ani přestoupení, že jo? To znamená, tam se člověk o tom nedozví. Když nemáte zákon a něco uděláte, tak se nedozvíte, jestli to, co jste udělali, bylo špatně nebo dobře. Ten zákon vám to řekne. Když ho nemáte, tak to nevíte. Jo, to je význam té věty. Dědictví je proto z víry, aby bylo podle milosti a aby bylo toto zaslíbení platné pro veškeré potomstvo. Dědictví člověk nedostává rozhodnutím zákona, ale díky tomu, že se Pán Bůh smiloval, podle milosti. To je pořád stejná myšlenka. Nedostáváte to za to, co jste udělali, ale z Hospodinova rozhodnutí na základě víry. Pořád stejný. A aby to bylo platné pro veškeré potomstvo, nejen pro ty, kdo jsou ze zákona, ale i pro ty, kdo jsou z víry Abrahamovi, jenž je nás všech. To je 16. verš.
Já teda, kteří mají zákon, ne zákon.
Kteří následují Abrahama vírou. Tam máte v ekumenickém překladu.
Na zákoně, ale i těm, kdo následují
Abrahama s vírou, ano. A Králická má taky z víry Abrahamovi.
Ne, to předtím, ten zákon. No ano, to nejen pro ty, kteří mají zákon, já tady mám.
A jaký je to text? Ekumenický, jo?
Já mám Bognera.
Bogner. A je to 16. verš?
Ano, ano. Pak to pokračuje, ale
dědictví
pro ty, kteří mají víru jako Abraham. Ale mě zajímalo ten verš, ty, kteří mají zákon, protože tam...
Kde však není, já začnu tím 15., kde však není zákon, tam není přestoupení. Dědictví je proto z víry, aby bylo podle milosti a aby bylo toto zaslíbení platné pro veškeré potomstvo, nejen pro ty, kdo jsou ze zákona, ale i pro ty, kdo jsou z víry Abrahamovi, jenže otcem nás všech. Nejen pro ty, kdo jsou ze zákona.
To se myslí Židi.
Ano, ano, to se myslí Židi. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, má ekumenický překlad, a Kralický tam má ne toliko tomu, kteréž ze zákona jest.
A v řečtině, to je já.
Ne ze zákona, ne ze zákona pouze, ale těm, kteří jsou z víry Abrahamovi. Ale těm z víry Abrahamovi.
Jo, takže on vlastně ten zařečtěná říká, že nejenom ti, co mají zákon, ale i ti, co
ano,
mají
ano, ano, přesně tak. Přesně tak, jo? Nejen ale.
Tam to ono to tak jako je, ale bylo to v každém to překladu řečeno tak jinak, že jsem...
Tak, pojďte dál ještě. Jak, ta věta pokračuje pořád. Jak je psáno... Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Jo, je otcem nás všech, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů, tím cituje zase z první Mojžíšovi, ale už ze 17. kapitoly, tam kde je o té obřízce. Ty seš otec mnohých národů, nejenom Židů. Jo, takže máme právo, my, kteří jsme pohané, se k němu hlásit jako ke svému otci, když věříme stejně jako on. Jo? To pořád chce říct. Máte na to právo se k němu hlásit. On je i váš otec, to znamená, můžete se od něj učit, můžete ho napodobovat, to znamená následovat svou vírou.
A to říká, protože oni byli furt jako ve sporu, že ty mají právo, ty Židé a ty druhý nemají
právo. Ano, přesně tak, přesně tak.
Už to říká po několikátí vlastně.
Ano, z různých úhlů a na základě různých textů s tím pracuje. Jo? Jakoby těm Židům řekl, nesmíte jim žádný právo upírat. Oni mají právo důvěřovat Pánu Bohu a mají právo vědět, že na základě ty víry jsou Pánem Bohem považováni za spravedlivé. Vy jim to nesmíte upírat ani to zpochybňovat, tohleto.
Židé totiž věřili, že to je jenom jako obřízkou, že a tam zákonem, který mají, že ho dodržují, ale i tím rodem.
Ano, teď už jo, když tam je...
Takže všichni ostatní v podstatě byli vyloučeni a Židem se nikdo nemohl stát, pokud se tak nenarodil, protože jenom tak byl potomek Abrahamův. A Pavel tady vlastně vysvětluje, že všichni jsme potomci Abrahamovi, když věříme.
Přesně tak,
ano. Protože z té víry a ta spravedlnost jsme z toho, že jsme se mu narodili.
Ano, ano, přesně tak to je. Přesně tak to je. Pokračuje apoštol Pavel. Abraham je otcem před tím, jemuž uvěřil před Bohem, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by bylo. Je otcem před Bohem, takže on stojí před Bohem, Pánu Bohu věří, my ho vidíme před sebou, říká apoštol Pavel, taky stojíme před Bohem a on nás povzbuzuje svou vírou před Bohem a teď definuje, kdo je Bůh, ten, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by to bylo. To je hodně silná věta.
To je silné, no. To se skoro nedá rozumět. Tady je to a povolává být to, co není.
Ano, kralický text má povolává i těch věcí, jichž není, jako by byly.
No, já si to představuju, že to je jinými slovy tvoří z ničeho.
Ano, přesně tak. A to oživuje mrtvé, to je narážka na vzkříšení Ježíšovo. Jo, Bůh je ten, který vzkřísil našeho Pána Ježíše Krista. Já tím řekne prostě, po čem mluví. Aby vyloučil, že by mohli Pána Boha definovat jenom na základě těch skutků, které jsou popsány ve Starém zákoně. Teď už tomu rozumíme trošku. A teď je tam věta, která je hodně ještě silnější. Ale ta je, tu je lepší číst v kralickém znění. Jo? Abraham je otcem pro národů, protože, nebo který Abraham v naději, proti naději uvěřil, že bude otcem mnohých pro národů podle tohoto povědění, tak bude símě tvé. Zase se vrací k té 15. kapitole, k tomu příběhu, kde Pán Bůh ho vyvede pod tu oblohu, řekne mu, spočítej ty hvězdy, jestliže je můžeš spočítat tolik, budeš mít potomků, tak bude tvoje símě. A on tomu uvěřil. Znova ten apoštol na to naráží, ale teď na to naráží formulací, která je nádherná. V naději proti naději, ekumenická Bible tam má, a měl naději, kde už žádné naděje nebylo. A studijní, on proti naději, na základě naděje. A je to trošku kostrbatý.
Jo, ačkoliv už nebylo naděje, on přece doufal a...
To je, on to je taky nádherný. Ano, to je taky nádherný. A my už jsme si to ale povídali, tohleto. A on to teď ještě dořekne, co ti myslí. On to zkonkretizuje. Neochabl ve víře, ani když mu bylo asi 100 let, ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůno Sářino. Ani na život Sáry umrtvený. Jak vy to tam máte v tom ekumenickém? Nepropadl pochybnosti? Ne. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své žení, byl asi 100 let, i na to, že Sára už nemůže mít dítě. Tam to trošku už vykládá. Je to ale stejný smysl. A on tady, já jsem vám tvrdil 80. Jo. A on tady řekne asi 100. Tak to je, pravdu má Pavel samozřejmě. Ne já.
Třeba
skoro.
Skoro 100, ale rozumíte, je to, tím se to ještě zesílí, tím věkem se to ještě zesílí. Jo. To je ta realita. On vidí svoje umrtvené tělo, je to stoletý stařec, a svou neplodnou ženu, která je 90 let, protože ten syn se narodí ve 100 Abrahamových a v 90 sářených letech. A on prostě to vidí, pohleděl na své umrtvené tělo, nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. To znamená, on na to pohleděl, ale neřídil se tím, co vidí. On se řídil tím, co slyší. A slyší od Pána Boha, že bude mít potomstvo. A on tomu uvěřil. Tohle to trénujete při každé, nebo trénujeme při každé eucharistii. Ne, nebo ne?
Tak spíš odříkáváme.
Protože...
Myslíme, že Ježíš je přítomen v eucharistii.
Ano. Ale když...
Trénujeme víru, protože...
No, věříš, že budeš mít nám potomstvo přes
toho... Ne.
Co to tam říká ten Pavel? Jako, že...
No, mě to nesvítalo.
Trénuješ to, že věříš eucharistii, ale jako nevíme přesně, co věříme, že jo, tak je to...
Ne. Já jsem to uvedl jako příklad trošku něčeho jiného. Vy, když přicházíte prostě k eucharistii, tak zrakem vidíte oplatku. Ale slyšíte Ježíšova slova, která jsou přitom pronášena, to je moje tělo. Jo? A vy se učíte v tomto okamžiku víc důvěřovat tomu, co slyšíte, než tomu, co vidíte. Takže vy nepřijímáte oplatku. Vy přijímáte jeho tělo. Protože věří...
Tělo, které se za vás vydává.
Ano, přesně tak.
Čili to je ještě nějaký další.
Ještě to má další samozřejmě. A ten základ je to tělo. Ale já jenom tím chci říct, abyste viděli, že tuhle tu věc my známe i z naší praxe. Jo? Protože víme, co znamená registrovat události zrakem a registrovat nějaké události sluchem. Že to může být v napětí a v tomto smyslu je důležitější ten sluch, protože tím sluchem přichází do člověka to, co říká Bůh. Přemýšlejte o tom jenom. Je to trénink vždycky. Ta bohoslužba, to je trénink té víry. V tomhletom smyslu. Samozřejmě ono to má víc rozměrů. To já nechci tady omezovat.
Proč jim tohleto furt jako říká? Vlastně, oni byli v nějakém ohrožení? Jako, mně to přijde, že snaží jako vyburcovat, aby věřili úplně jako bezmezně, vlastně, když to dělal ten Abraham. Mm-hmm. A proč to vlastně jako by dělá? Vlastně, no? Jakože...
Jaký má záměr?
Jaký má záměr, no? Jako...
Uzdrazit tu obřízku.
To sebevědomí té obřízky. To znamená vytvořit prostor i pro ty ostatní. To je jeden záměr.
A to byste člověk vysvětlit, ne? Ale proč používáte příměr Abrahama, který ve 100 letech věřil, že bude mít dítě nebo děti, jako hvězd? Tak to je něco úplně jako bláznivýho vlastně, to vůbec nikdo dneska takhle podle mě nevěří. Jako.
No to je právě proto, že ta víra je důležitější než nějaké dodržování nějakých zákonů, jo, nebo nějakých pravidel. Prostě ta víra je to, skrze co jsme spaseni, ne skrze dodržování zákona. To nás nikdy nevykoupí. I kdybychom od rána do večera dělali to nejlepší, tak nikdy nebudeme spasení. Spasení jsme jenom skrze víru. A to je jako celé Pavlovo poselství v tom. A on to říká těm Židům. Ne? Budete dělat od rána do večera plnit ty vaše zákony, které všechny jako budete dodržovat, na se opasky a nevím co, modlit se přesně podle pravidel, co máte, nespasí vás to.
A ten příklad toho Abrahama, to je takový mimořádný, skoro zázračný případ. Jo, to se v našem životě vůbec nemusí opakovat, ale on na tom pouze chce ukázat princip. A tím principem je v naději proti naději. To znamená věřit víc tomu, co přichází od Pána Boha, než té realitě, kterou registrujeme těma očima.
A jako mám, já si myslím, že to máme i my, jako prostě, co pak někdo z nás jako byl třeba v nebi, někdo z nás prošel smrtí, nikdo. Jo, všichni musíme věřit. Věřit tomu evangeliu, věřit no tomu, co nám o tom řekl Ježíš. My to nevíme, my prostě musíme jít ve víře. A ano. To je to, co nám je přikládáno za tu spravedlnost, to, že kráčíme ve víře.
Možná jim to ten apoštol upřesňuje, aby se to nestalo takovou náboženskou frází jenom. Jo? Aby jim vysvětlil, co se tím myslí, když se mluví o víře. Tak se tím myslí důvěřovat tomu, co ten Pán Bůh řekl. A ilustruje to na tom Abrahamovi a ilustruje to na tom pohledu do toho nebe a tak dále. Rozumíte? Co to znamená věřit, znát? To znamená důvěřovat tomu, co Pán Bůh řekl. A pokračujeme dál. Nepochyboval, jo? On se sice podíval, ale nezačal pochybovat. Jeho to neodvedlo. To, co viděl, mu nespochybnilo to, co Pán Bůh říkal. Jo? Ta dostupná realita mu nespochybnila to, co mu Pán Bůh předložil. Nezačal pochybovat, ale posílek ve víře vzdal slávu Bohu a nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. Že Bůh je mocen učinit v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co slíbil, řekne apoštol. Takže víra, to je přesvědčení, že Bůh to, co slíbí, taky udělá. To znamená, když slíbí, že Abraham bude mít syna, tak ho bude mít. A Abraham nabyl pevného přesvědčení. Vidíte, jak už tu víru posouval ještě o krok dál? Věřit znamená nabít pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen učinit. Proto mu to bylo počteno za spravedlnost. Protože o tom byl přesvědčen.
Můžu se zeptat? Ne, v pohodě. Já už se to teďka přesně nepamatuju, jak to šlo za sebou, ale v jaký fázi jaksi poutě nebo pochodu do té země zaslíbený, kterou Hospodin Abrahamovi slíbil, ten Abraham zrovna byl, když k němu Bůh takhle hovoří. Ptám se na to kvůli tomu, že kdyby, mně se zdá, že byl ještě pořád na té cestě, že nebyl v té zemi zaslíbený, slíbený, která by ho jako utvrdila v tom, že Bůh to jako plní, ty svoje sliby, ale pořád byl jako v nejistotě, jestli tam dojde a přesto teda Hospodinu věří.
Přesně tak to je. Přesně tak to je. A teď to vztáhne do života těch čtenářů nebo posluchačů, to znamená nás. Jo? Teď řekne, jak se nás to má dotknout. 23. verš. To, že mu to bylo počteno za spravedlnost, to nebylo napsáno jenom kvůli němu. To bylo napsáno také kvůli nám, kterým to má být počítáno. Nám, kteří spoléháme na toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho Pána. To znamená, to, co jsme si četli o Abrahamovi, se vlastně týká každého z vás, řekne apoštol Pavel, jo, kteří spoléháte na toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho Pána. Když na něj spoléháte, tak i vaše víra vám je počítána za spravedlnost, řekne apoštol Pavel. Neboli to, co bylo napsáno o Abrahamovi, jste četli proto, abyste věděli, jak to funguje. Na tom Abrahamovi je vidět, jak to funguje. On věřil a je mu to počítáno za spravedlnost. Vy, když věříte stejnou vírou, jste považováni za spravedlivé taky. Proto on je váš otec, že jo? Protože žijete stejnou vírou jako on. Spoléháte na toho, jenž vzkřísil Ježíše Krista našeho pána. To už je tam po druhý, ta leta, že jo? Kde to bylo poprvé? Tady, 17. verš. Před tím jemuž uvěřil, před Bohem, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by bylo. To jsou ta živá slova, tohle. Ty citáty z toho starého zákona a tahle ta výpověď o Ježíšově vzkříšení, to jsou ta živá slova, jak jsme si o nich povídali na začátku. A to je to nejdůležitější, to tam jakoby svítí v tom textu. Když na toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, spoléháte, tak i vám bude počítána vaše víra jako spravedlnost. Hodně to zjednodušil. Otevřel to. To znamená, i vy jste ve hře, řekl. Nejste diváci, kteří sledují toho Abrahama a přemýšlejí o něm, ale jste ve hře, jste na jevišti. V okamžiku, kdy jste se nechali k té víře strhnout, tak jste na jevišti. Tohle jim řekne. Je to hodně odvážný. Jo? Příjemnější, bezpečnější je být v tom hledišti a jenom sledovat. Ale jakmile člověk začne věřit, jakmile se rozvěří, důvěřuje, vezme to vážně, je o tom přesvědčený, tak už je na jevišti. Nemůže si říct, ten Abraham je někde hodně daleko, nedostižný. Ne, protože už jde stejnou cestou jako ten Abraham. On to pak ještě řekne jiným způsobem, tu myšlenku v 6. kapitole. Jo? Že jsme na jevišti. A tam to bude trošku ještě ostřejší. A poslední věta. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. To máte i v tom ekumenickém překladu. Byl vydán pro naše přestoupení a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Tam máte dva trpné rody, o nich jsme si už povídali, že jo? Byl vydán a byl vzkříšen. Jak to má Bogner? Ten 25. verš.
Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.
Výborně.
Tak tam řekli. Co vyzvedení?
To je 25. verš, že jo? Tam je, v tom původním textu je ale trpný rod. I kralický ho nemají teda, vstal z mrtvých, ale Egerthe je trpný rod. A to nevadí. Tam je řeč tím trpným. No jistě. Tím trpným rodem se chce říct, tohle udělal Pán Bůh. Jo? Ale on u každý té věty řekne, jste ve hře. To znamená, on byl vydán pro naše provinění, neboli my jsme se provinili a on za to byl potrestán. A v té druhé větě řekne, byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Takže jde o to, abychom my byli vnímáni jako spravedliví. Kvůli tomu byl vzkříšen. Teď to ale posunul trošku dál, než jsme byli. Teď vlastně předtím totiž tvrdil, že ospravedlněni jsme na základě své víry. Teď řekne, ospravedlněni jsme na základě toho, že Ježíš byl vzkříšen. Rozumíte? Posunul to trošku dál. Ale není to proti sobě. Jenom to uložte v paměti. Jsou věci, které člověk nemusí hned rozumět.
Jedno je obecný a jedno je osobní.
Ano, přesně tak.
Jestli se to na člověka vztahuje nebo ne.
Ale My, když ty jeho dopisy čteme, on je hodně, hodně vzdělaný pán a mluví úsporně, jsme si řekli, my tomu nemusíme vždycky rozumět. A tím teprve opakovanou četbou se nám to dostává do mysli. A když to máme v té mysli, jo, tak to působí a my tomu postupně začínáme rozumět. Takhle je třeba psáno i přísloví. Jo? My to nesmíme tu Bibli číst jako beletrii, protože v té beletrii to máte všechno dostupné. Tam to přečtete a rozumíte. Když to tady to přečtete, ale vůbec tomu rozumět nemusíte, protože je důležitý to vědět, uložit to tam a nechat to jakoby v sobě rozpouštět. Jakoby jste do sebe dostali instantní nějaký pokrm a on pomalinku působí.
Takže spíš jako poezii to číst.
Přesně tak.
Která ano, má taky víc vrstev.
Ale vždycky tomu nerozumí v té beletrii, anebo tomu rozumí jinak v určitým věku a v určitým
způsobem. A to je pravda taky. Není vždycky dostupná ta beletrie, ano, to je pravda.
To spíš Duch Svatý člověku dává.
No samozřejmě. Rozumě. Ne, to já jsem vůbec nechtěl tady zamlčet, že jo, tohleto. To, že tomu jsme schopni rozumět, není naše dílo, to je pravda. To pořád platí. Tak, pojďte dál, do 5. kapitoly. Ještě máme čas? Kdy máte?
Dneska nemáme zkoušku.
Tak ještě kousek si přečteme.
My potom budeme muset pracovat, nosit praktikáble, tak jen ať je to dlouhý dneska.
Je takhle. Ano.
Ještě na pána má nějaká práce, tak který to už bude dlouhý. Práce není.
Ano. Je 18.32, tak já myslím třeba
ještě 20 minut.
No, určitě. Já tu 5. kapitolu nepřečtem celou, přečtem asi ten první odstavec. Kde, jak to máte tady? Do 6. verše. Ne, já mám ten odstavec až do 11. verše. Tak. Ale není to tady tak... Myslím, že to bude to dostupnější trošku. Už jsme taky unavení. Jakoby to ten Pavel věděl, tak trošku se sundá na hus plynu.
Trochu zvolnil, jo.
Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, všimněte si ten čas, který používá. Až dosud to vypadá, že nás to teprve čeká. A on už tady řekne, už je to hotová věc, už jste ospravedlněni. A teď pokračuje, jo. Když jste byli ospravedlněni z víry, trpný rod, ospravedlňuje vás Bůh, ale už je to věc minulosti.
Tady máme příklad, když jsme tedy ospravedlněni, což je jako jenom teď už jsme, není to do budoucna. Takže je to identické s minulost.
Tak, je tam minulý čas?
No, ale tady taky nemám.
Jo, dikaiot chentes je soudce ospravedlnění, ale v minulosti my nemáme samostatný tvar, kterým bychom to vyjádřili, to slovo. Ale to nevadí. Máme pokoj s Bohem, jo? To znamená, už víme, za koho nás Bůh považuje, už víme, že pro ně máme hodnotu, že s náma počítá, jo? A teď máme pokoj, vnitřní klid. Nemusíme se znepokojovat. A je to skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. To je pořád stejný. K tomu, co nám Pán Bůh milostivě nabízí, jsme získali přístup vírou. A teď on do toho ještě vloží. Skrze něho. On je prostředník, který to zprostředkoval, jo? Skrze něho. V níž stojíme a chlubíme se v naději Boží slávy. Takže teď už jsme ospravedlněni, máme pokoj, chlubíme se tím, že máme naději. Otevřela se nám budoucnost. Už nejsme tísněni svou minulostí, ani nežijeme jenom přítomnosti, ale jakoby naše perspektiva se otevřela. Tohle to řekne. Na základě toho, že věříte, jste dostali pokoj a naději. klid a výhled. A řekne, ale nejen to. My se nechlubíme jenom nadějí. A nechlubíme se jenom tím, že máme pokoj. My se chlubíme i souženími. To musí doříct. Protože ono to vypadá, že když člověk uvěří, tak jako kdyby najednou všechno zmizelo, najednou se všechno prosvětlilo a teď už si budeme jenom užívat. Jo? Teď jsme emigrovali do nějaké náboženské bubliny. A Pavel řekne, tohle to ne. To znamená, vy sice máte pokoj, otevřela se vám naděje, ale soužení neskončila. My se chlubíme těma souženíma, protože víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A znova je u té naděje. Neboli ono, on tím řekne, ono získat naději, to je obtížný a bolí to. Není to zadarmo. Až dosud tvrdil, že to je zadarmo, že jsme ospravedlněni z milosti na základě víry skrze Ježíše Krista. Jo? V tom neúčinkujeme. A teď nám řekne, že to byla jenom část té pravdy. Ta druhá část je, že v tom účinkujeme. A účinkujeme v tom tím, že snášíme soužení. A když se naučíme snášet soužení, tak se tím učíme vytrvalosti. A když jsme vytrvalí, tak jsme osvědčení, tady řekne, to znamená spolehlivý. Ten, kdo je vytrvalý, ten to vydrží. Jo? A když je osvědčený, tak má naději. Jak to má ten kralický překlad? Z utrpení roste vytrvalost, to je stejný úplně, z vytrvalosti osvědčenost, z osvědčenosti naděje. A jak to má Bogner, ten čtvrtý verš?
Víme přece, že soužení plodí vytrvalost, vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději.
Aha, děkuju. A králičtí mají. Soužení působí trpělivost, trpělivost působí zkušení a zkušení pak naději. Vyzkoušenost, to je ta osvědčenost, jo? Stejný vlastně. Řekne, soužení nebo utrpení má smysl. Patří to k životu věřícího člověka, zhodnocuje mu to život. Utrpením se člověk stává kvalitnějším a když je kvalitnější, tak má naději.
Zadarmo to tam nedávají. Zadarmo to tam nedávají.
Jo.
Schabení.
Ti to dává všechno zadarmo, pak ti to zase nedává.
Kdo se v tom má vyznat, viď?
Naděje nezahambuje, neboť láska Boží je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. To je myšlené k jedné větě. Jo? Naděje nezahambuje. Když máte naději, tak se nemusíte stydět. To je jedna myšlenka. Druhá myšlenka. Proč? Jo? Naděje nezahambuje, neboť láska Boží, to neboť znamená, že on pracuje na principu teze a argument, příčina, následek. Ten respektive následek, příčina. Naděje nezahambuje je následek. Příčina je láska Boží je vylita v našich srdcích. Je vylita trpný rod. To znamená, Pán Bůh vylil svou lásku do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Už to udělal, vylil, a proto ta naděje nezahambuje.
Tedy neklame.
Nebo neklame. Ale rozumíte, když se to řekne takhle. Pán Bůh už vylil svou lásku do našich srdcí. Jsme ospravedlnění z víry. Máme pokoj s Bohem. Vírou jsme získali přístup k této milosti. To jsou čtyři věty, které si nemůžete v životě ověřit, kterým můžete jenom důvěřovat. To je ta jiná realita. My o ní nic nevíme. My se o ní dozvídáme od apoštola Pavla na základě toho, jak on pochopil to boží jednání a on z toho vyvodí tyhle ty čtyři věci. A on nám je předkládá k víře vlastně. Věřte tomu, že tohleto Pán Bůh dělá ve vašich životech. Ne, že to udělal v životech římských posluchačů jeho listu. Jo, ten list je otevřený i pro nás dneska. Rozumíte tomu, co říkám? My jsme těmi adresáty toho sdělení. Takže nám říká, že jsme byli ospravedlněni. Z toho vyplývá, že my jsme ospravedlněni. A pokud tomu věříme, tak za to můžeme Pánu Bohu poděkovat. Že to tak je, že? Druhá věc. Máme pokoj s Bohem. Znova, když to člověk akceptuje, když to přijme, že jo, tak za to děkuje. Tím se to upevňuje v té mysli. Láska Boží je vylita. Už je vylita. Děkujeme za to, Hospodine. A pak je tam ještě jedna věta. Skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, trpný rod. Vy tady máte minulý čas, ekumenická Bible má minulý čas, kralická, dán jest nám, má přítomný čas. Bogner má asi taky minulý.
Byl dán.
Minulost, je to hotový. Už se to stalo. My si to ale nemůžeme ověřit.
Takže my jsme... Právě jsem chtěla říct, že tato věta podle mě je něco, co on používá jako důkaz. Proč máme mít pevnou víru a pevnou naději a proč nás ta naděje nemůže zklamat.
Ano.
Je, protože ty lidé zažili boží lásku, která jim byla vylita do srdce skrze Ducha Svatého. Oni to zažili. Oni zažili vlastně to působení Ducha Svatého, které provázelo neustále celou Pavlovu misi. Takže on vlastně tím, jako říká, ano, buďte si tím pevně jisti, protože vy už jste to zakusili, přijali jste Ducha Svatého a jeho lásku do svých srdcí. Jo. A tím pádem máte pevnou jistotu.
To je možný, že on pracuje s jejich zkušeností, ale nezapomeňte, že on píše do Říma a v tom Římě on nebyl. Takže on neví, jaká je reálná podoba té jejich zkušenosti. Protože on něco s těma křesťanama zažil v tom Jeruzalémě a v těch městečkách, kde byly ty synagogy na tom Předním východě. Že jo? Ten Řím moc nezná. Ale vůbec není vyloučený, že pracuje s jejich zkušeností. Ale...
Protože vlastně v tu dobu se křesťanství právě šířilo skrze tu zkušenost Ducha Svatého a moci Ducha Svatého.
No určitě, určitě, ano. Jo,
takže on to může jako, i kdyby tam nebyli, i kdyby tam nebyli žádní lidé, které on znal, což asi tam nějaký byli, tak si může být tím jistý, že to tak je, protože to křesťanství tam moc Ducha Svatého provázalo.
Může, ale to neznamená, že ti, kteří tu zkušenost působením Ducha Svatého, nějakou živou zkušenost silnou s působením Ducha Svatého nemají, to neznamená, že tomu nemůžou důvěřovat. Tomu, co on tady říká. Jo?
To určitě neznamená, ale já si myslím, že tady ta jeho úvaha, ta věta vlastně dokazuje ten to předchozí, je vlastně z jeho hlediska jako... Pamatujete si, že ta láska vám byla vylita do srdce, když jste měli zkušenost s Duchem Svatým a tím pádem vlastně potvrzuje to, co řekl předtím.
Ta zkušenost tomu hodně napomáhá.
To tomu strašně napomáhá.
Vzpomeňte si na Tomáše, že jo?
Přesně.
Který potřeboval tu zkušenost mít, aby se mu to otevřelo. A není to, patří to prostě k té víře, no, ta zkušenost je důležitá. Ale máte pravdu v tom, že on v té čtvrté kapitole něco řekl o té víře a teď je vtáhl do dění. Teď řekl, tak vy teď taky věřte, tak jako věřil ten Abraham, že i když je mu 100 let, bude mít ty potomky, tak i vy tomuhle tomu, co vám tady říkám, co Pán Bůh udělal, věřte, to znamená, vtáhněte to do svého života. Počítejte s tím. Důvěřujte mi, že když vám to říkám, že to je pravda. To je už na nás, že jo? Nikdo nás nemůže přinutit tomu věřit, nikdo nám to nemůže zpochybnit, pokud tomu věříme, jo? Ale je to na nás, to je naše rozhodnutí. Už on to tady předložil a je to nádherný, protože on je na počátku v té druhé, třetí kapitole ty posluchače sejmé, aby se nepovyšovali, ale aby se snažili podle toho, jak věří, žít. To je ten druhý krok. Utlumit ty spory a společně se snažit pracovat na té komunitě, na sobě, na tom duchovním životě. Proto mluvíme o lekcích spirituality, které on tady dává. Ta lekce tady spočívá v tom, že on nám formuluje vyznání víry, nabídne nám ho, protože on tomu takhle věří, tak on to nám to nabídne, abychom se k tomu připojili. Jo, to jestli to uděláme nebo ne, to je na nás. Ale ono to je to těžký, že jo? Takže může se stát, že když tomu člověk uvěří, tak za to poděkuje, ale může taky nastat případ, že to tomu, že tomu čtenáři nebo posluchači to může připadat strašně nejistý. Jo? Jestli to není postavení se na nějakou nejistou půdu, nebo jestli to není projev nějakého náboženského fanatismu. Rozumíte mi, co říkám? Tak tehdy je důležitý o tom asi začít komunikovat s Pánem Bohem. Vzpomínáte si na ten příběh, myslím, že jsme si ho tady říkali z Evangelia, když tak mi napovíte, kde to je, jak řekl tomu chlapíkovi, můžeš tomu věřit? A on mu na to odpověděl, můžu, ale pomož mé nedověře. Bez tebe to nedokážu. Chtěl bych, ale bez tebe to nedokážu, mu řekne. Je to těžký. Pomož mi v tom. Jakým je to příběh? Není to u toho setníka, jak poslal vojáka? Uzdravení toho. Já to teď ale najdu momentálně. Počkejte, protože vy se řeknuli, pravím vám tak velikou víru. Ne, tam to není.
Usetníků otrok. To je nějaké uzdravení tohle.
No, ale je to tam, až to nebude potřebovat, tak to najdeme. Jo, rozumíte, ale on by tomu hrozně rád věřil, ví, že to je těžký, neumí překročit svůj stín a tak ho požádá o pomoc. To je legitimní. Vůbec nic to není špatného.
Věřím, pomůž mé malé víře.
Ano. Mm-hmm. Člověk si nemusí hrát nějakého hrdinu. Když to nejde, tak to může tomu Pánu Bohu přiznat. Tak do té 11. nedojdeme. A udržte v mysli, že jsme došli do 5. Vlastně ten první odstaveček podle ekumenického překladu. Já příště za týden budem pokračovat v té 5. kapitole, 6., 7., 8., to je můj výhled, ale asi to nebude tak rychle. Já jsem rád, že do toho vstupujete, že to znamená, že o tom přemýšlíte.
Já myslím, co mě na něm tak irituje na tom Pavlovi, vlastně, že tam vůbec není právě prostor pro nějaké jako pochyby nebo pro něco nějakou, jako právě teď odmluvím na závěr o tom, že vlastně třeba tomu jako nevěřil úplně, nebo že nejsem takhle jako daleko jako on, jo. A on to furt valí vlastně a furt jako věřte a protože furt ty pravdy, ale mě to nějak vlastně irituje, jako no. Já potřebuji slyšet, asi to, že prostě Já nevím, jestli on někdy taky pochyboval o sobě, ten Pavel. Jako...
Já si myslím, že po tom zážitku u Damašku prostě to je jednoznačný už. Jo, já kdybych to zažil, jo, tak asi taky nepochybuješ vůbec o ničem.
Ono ho to,
nebo o tohle věci k ne.
Ono ho to trošku asi přeprogramovalo. Mm-hmm. On to měl všechno racionálně uspořádaný, logický. Měl v tom systém, že a ta zkušenost ho trošku vykolejila.
Udělal nový systém.
Přesně tak to je. Já si myslím, že ta zkušenost hraje obrovskou roli. A člověk tu zkušenost s Bohem se potřebuje. A myslím si, že Bůh jako to chápe a že člověku napomáhá.
Ano, přesně tak.
Jde mu naproti s tou zkušeností. Že když člověk hledá tu zkušenost, tak Bůh mu ji opravdu dává.
Ano.
Že já si myslím, že to není nic proti ničemu, jo? Že i ten svatý Tomáš, jako, když chce vidět, to mu ukáže. Ano. Prostě když člověk chce vidět, tak mu Bůh tu zkušenost dá.
Ano, přesně tak. Tam je důležité, aby prostě ta komunikace s tím Pánem Bohem byla živá, aby fungovala. Abychom se nesnažili si taky vytvořit nějaký systém, ve kterém se bez toho Pána Boha obejdeme. Rozumíte?
Abychom ho nehledali jenom v naší hlavě, ale abychom ho hledali mimo
ano, nás. Ano, přesně tak.
Abychom opravdu to chtěli po něm. Aby on jednal, aby on nám ukázal. On nás vedl.
A ještě k tomu, co jste říkal, mě napadlo, že s tím apoštolem Pavlem i jeho kolegové měli problémy. Vzpomeňte si, jak Petr ve svém listu řekne, že jeho listové jsou velmi těžcí. Jo? A dodneš vlastně židovská komunita s Pavlem má těžký problémy. Ale to není argument pro nic, že jo? Protože Pavel z jejich pohledu jde za hranice toho, co by se nemělo vůbec říkat a postoje, který by se neměl zaujímat. Ale není to snadný sousto, Pavel.
To je totiž tím, že to, když to jako člověk nechápe, já si myslím, že člověk to musí dorůst teologicky, duchovně, spirituálně i zkušeností. A já u mě to teda Bůh vždycky provozuje tak, že to je ve skocích. Že vždycky jako nějak poberu něco, co mi dá poznat. A že začnu tím žít. A pak najednou přijde nějaký radikální skok, který najednou jako jde, jako ne, že by to, co bylo předtím, jako nebylo tak, ale já to najednou pochopím do úplně větší hloubky a úplně jinak. A pak zase v tom nějak žiju nějakou dobu a pak zase přijde nějaký skok do té hloubky a zase do toho ještě víc pochopil. No a Pavel to právě pochopil v té hloubce. A když člověk je na té horní úrovni, tak ano, řekne, ano, já věřím. Tak jako věřím. Ale já nevím, co to znamená. Já jsem třeba pochopila, co znamená jako Ježíšovo vykoupení, co znamená hřích. Prostě já jsem samozřejmě, že se podělala kostela, jako co jsem věřila Boha, Ježíš a všechno, ale a že jsem ráno na spase, ale já jsem vůbec nevěděla, co to je, co se vlastně stalo, jaké strašné drama to je, jo, jaký to má obrovský dopad hřích na člověka, jo, že my prostě žijeme, rodíme se v hříchu a že s tím nemůžeme nic udělat. Že my jsme mrtví všichni. Prostě my nemáme vůbec žádnou šanci na spásu. Naším osudem je peklo. Prostě bez debaty každého z vás, i kdybychom od rána do večera dělali všechny dobrý skutky, žádná šance není. Bez Ježíše nic. Jenom skrze Ježíše my máme naději se dostat zpátky k Bohu. Tady není žádná jiná možnost. A to člověk opravdu, jako ano, říká, ano, věřím, že nás vykoupil, ale my nevíme, co to je. Prostě to, prostě, já nevím, člověk musí, jako Bůh ho vede, aspoň mě teda vždycky v takových skocích, že mi najednou dá opravdu do hloubky pochopit nějakou tu věc a z toho zkoumé perpac. Prostě co to je, jaký fakt, jaká je to realita. Jsou reality, které my nevidíme, ale my jenom žijeme ty důsledky. Jo? My vnímáme, že tady nějaké zlo, že trpíme nebo že něco takové, ale to jsou důsledky něčeho, o čem Bůh nám mluví, což je velká realita, ale my nemůžeme jako ve své hloubce vidět jinak, než tak, že on nám to sdělí, jak to je. Protože my na to prostě přesahuje to nás.
To je jedna věc a druhá věc je, že když člověk něco se mu otevře v té mysli a dojde k nějakému skoku a někam se ponoří, tak mnohdy vůbec není schopen to tlumočit, nějak vysvětlit, komunikovat to, jo, nalézt nějakou společnou řeč. Ale ještě k tomu Pavlovi.
A pak Pavel to napíše a pak to člověk nerozumí, protože ještě nedošel.
No přesně tak, nezapomeňte, že je to jeho poslední dopis a on už je starý muž, když to píše. Jo, a za sebou má hluboký zkušenosti a veliký vzdělání. Že? A my jsme prostí lidé.
Jako ten Petr.
Ano, bez těch zkušeností a bez toho vzdělání. Jo, takže je jasný, že prostě ty jeho produkty, které on nám předkládá, že budou těžký pro nás. Ale nejsou nedostupný. Ale jsou tam prostě skutečně, je to reálný, no, že to je těžký a že se do toho nedá lehce vstoupit.
To bylo by užitečný, kdyby jsme na 3 dny osvětli.
A spadli z koní.
Aby jsme to měli tak rychlý jako ten Pavel.
To je pravda, no. To je pravda, že nějaký takovýhle nárazy v tom životě můžou člověka hodně posunout. To nemusí být oslepnutí, může to být i nemoc nějaká, že jo? Těžká. Nebo krach nějakého vztahu, na kterém nám záleželo.
Myslím, že to může cokoliv, že prostě člověka většinou vede v takových asi skocích, stejně jako to Pavla, vedle skocích prostě. On Pavel byl hrozně horlivý, že jo, pro Boha.
Byl radikál.
Byl horlivý už jako, když pronásledoval křesťany.
Ano.
Ale pak se mu rozbřeskl, že vlastně všechno je jinak.
Tak příště je naposled a začneme teda v 5. kapitole od 6. verše. Děkuju vám za pozornost a Hospodin ať vás provází na vašich cestách.
Amen. Děkujeme.
Naschledanou.